jamanatigi ye layidu di kabini Charlotte Caroline North Faaba kɔnɔna na ko nin ye balina gaɲɛkura wɛrɛ de kibaru kun bɔtɔ ye 2016 ta kɔfɛla la. Yaasa k'a ka cɛdenw galabu kɛnɛya u ka baaraw la, Trump kɛlen bɛ ka lamaga belebele de don karata minnu bɛ tɛmɛ Lacoste siraw fɛ. N y'a dɔgɔkun damadɔ ye ne a jɔyɔrɔ bɛna bonya kosɛbɛ nin zeyi n'a jamanatigi jɔyɔrɔ karataw la fasodenw fɛ k'a sabu kɛ coronavirus banako ye. U bɛ se k'an bali gaɲɛ la ni nabara dɔrɔn de ye. A ka kumakanw na k'a ka COVID banako in de kɛ nabara sababu ye. Trump ye nin kumakan ninnu di a ka sanagaliba in sen fɛ. Min kɔnɔna na a ye yɛrɛfɔ kɛ kosɛbɛ a ka baarakɛlenw kan. Républicains ka tɔnden 600 minnu bɔra Amérique dugu belebeleba 5 kɔnɔna na ye ɲɔgɔn dalajɛ Charlotte tɔnsigi belebeleba kɛnɛ kan. Yaasa ka n'u ka dɛmɛ lase jagokɛlakɔrɔ nafolotigiba in ma. Ne o ye u ka cɛbɔ ye novembre kalo nata jamanatigi ɲini karataw la. Trump hamina de ye k'a fadenkɛ Joe Biden da. N'a b'a wele ko jo kunubali. Trump taara Charlotte ka nin tɔnsigiba in n'a bɛ wele nazarakan na ko convention républicaine o tile fɔlɔ don yɛrɛ de la a kɛnɛ kan. An ye jagoya kɛ an yɛrɛ kan ka na kɛnɛ ninnu kan yan nɔ. Ka fɔ la an y'o kɛ Caroline North bonya de kama. Ayiwa ne bolo aw hakili bɛna na to novembre kalo tile 3 nata in na. Ka fɔ la a fadenkɛ o ma Milwaukee Wisconsin mara la. Parti républicain ka nin ɲɔgɔnna jɛrɛ belebeleba in bɛ ka na latɛmɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ komi u faden ma parti démocratique ta kɛra cogoya minnu na k'a sabu kɛ coronavirus bana o tangali koɲaw ye Amérique jamana kɔnɔna la.